Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində həm yerli verişidir. Bələdçiniz isə bu dəfə mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə Böyük Britaniyada Londonda yaşayan həmyerlərimizin ana dili və mədəniyyətlərini yaşatmaq üçün təşkil elədiyi Azərbaycan məktəblərinə, Britaniya və İsveçdəki sosial müdafiə və təhsil sistemlərindən danışacağıq. Birincisi həm söhbətim İsveçdə yaşayan telerejissor Rəhim Sadıqbəylidir. Rəhim Azərbaycanı 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra tərk edib, amma ilk dayanacağı heç də İsveç olmayıb.
2003-cü ilin oktyabr ayından sonra, məsələn, mən qərara gəldim ki, Azərbaycanda biraz kənət adamı üçün yaşayış biraz çətinləşir. Ona görə də biraz dedim, fikirləşim, həm də özümü sınamaq istəyirəm. Görüm, yəni, Azərbaycanda kifayət qədər bir 20 kənətli filmi və bir 10 serialı bəzi filmi, rejissoru kimi. Fikirləşim ki, Azərbaycanda artıq yəni, bacardığımı görmüşəm və necə olacaq, mənim öz həyatım necə olacaq. Yəni, bilməz, bu sınav idi mənim özüm üçün. Əvvəl mən 2003-cü ilin dekabrında getdim Almaniyaya. Almaniyada mənim xalalarım var idi. O zamanlar 97-ci ildən Almaniyanın bir neçə televiziyasından əməkdaşlıq edirdim. Və orada da təhsil almaq fikrim var idi. Amma Almaniyada belə oldu ki, 2004-cü ilin yul ayında mən, yəni, artıq Almaniyada mənim daimi yaşayış hüququ sıxlaşırdı. Yəni, Almaniyada da o türda uzun müddət qalmaq istəmirdim. Ona görə də ailəm gəldi İsveçə, Stokholma və mən də gəldim İsveçə. İsveçin, yəni, bir neçə şəhərində yaşadım. Əvvəl yaşadıq biz aşağı tərəfdə, yəni Cənubu, İsveçin cənubunda. Ailəm, sonra bir oğlum mənim burada dünyaya gəldi. Bir yaşayarımda qızım mənim yoldaşım gəlmişdi. Və sonra oğlum dünyaya gəldi və biz düz 2 il keçəndən sonra burada daimi yaşayış hüququ qazandı. Yəni, artıq İsveç qanunları ilə hüququ yaşayış haqqımız var burada və bir ildən sonra da əgər Azərbaycan vətəndaşlığını saxlamaq olsa və baxacaq, yəni artıq vətəndaşlığa namiz edən demələr.
Rəhmin İsveçə mühacirət qərarı verdiyi dövrdə buradakı xərcləri ilə də maraqlandım. Çünki dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan İsveçdə yeni gələn adamın ailəni necə dolandırması asan olmamalıdır.
Təbii ki, İsveç hökuməti insanın sosial haqlarını qarşılayır. İşə qədər, yəni 4 ay burada İsveçin qanunlarında belədir ki, 4 ay müddətdə əgər sən bu ölkədə yaşayırsansə, 4 aydan sonra əslində 3 ay bir sınaq müddətidir və 4 aydan sonra sənə iş icazəsi verirlər. Amma əgər işləmirsənsə, orada person nömrə deyirlər, yəni 4 nömrə verirlər sənə ki, iş icazəsi verirlər. Əgər sən işləmirsən, sənin bütün haqlarını İsveç hökuməti qarşılayır, sənin və ailənin İsveç haqlarını. 4 yaşından yuxarı uşaqlara 3 yaş yarımdan yuxarı yəni uşaqlara 4 yaşında uşaqlara artıq baxça ilə də yəni uşaq baxçası ilə də təmin edirlər və ondan sonra da sözsüz ki əgər məktəb yaşlı uşaqlar varsa yanında və dərhal yaşadığın yerdə dərhal yəni sənin yəni arzula istəyinə cavab verilmədən belə dərhal uşaqlar məktəbə gedirlər və başlayırlar İsveçlilər kimi sözsüz ki, əvvəl dil kurslarına gedirlər, yaşa bağlıdır. Ondan sonra İsveçlilər kimi eyni məktəbə oxuyur. Amma burada bütün sosial xərclərini əsasən bu dövlət qarşılayır.
Növbəti sualım yerli dillə bağlı oldu. Çünki Azərbaycanda yaşayanda ən yaxşı halda rus, türk, ingilis, fransız və alman dillərini öyrənmək olar. O da çox çalışsan. Amma İsveçlilərin dili tamamilə fərqlidir axı. Bəs belə də yerli dili bilməsən də İngiliz, alman dilləri ilə gündəlik həyatda keçinmək olarmı? Əgər olarsa, onda yerli dili öyrənməyə ehtiyac varmı?
Çox adam deyir ki, dili öyrənmək vacib deyil. Yəni, məsələn, mərkəzi şəhərlərdə, bir cür ki, paytaxt şəhərlərdə çox zaman öz belə də camiyələri ilə, öz yəni, cəmiyyətlərlə, öz cəmiyyətləri ilə xaricilər bir yerdə çox vaxt əlaqə saxlayırlar və öz cəmiyyətləri ilə də işləyirlər pizzada və yaxud da dönərdə və yaxud da başa düşürsə mən, yəni belə işlədim məsələn ya da ki, taksidə o zaman dil o qədər də mühüm olmur. Amma sən istəyirsən ki, öz sənətindən, məsələn mən rejissorum, öz sənətindən və yaxud da başqa bir müdafiə eləyəsən, sənətdə həkim işləyəsən, müəllim işləyəsən, ona görə mütləq dil vacibdir. Yəni əgər sən ixtisaslı bir mütəxəssis olmaq istəyirsənsə konkret, o zaman dil lazımdır. Yox əgər sən istəyirsənsə əgər belə yəni normal məişət işlerinde çalışırsan, o zaman o kadar da dil vacip değil, belə deyirlər. Ama bence dil mütləq ve mütləq vacip.
Burada bir şey de qeyd edeyim ki, Rəhim İsveçə Bakıdan geçsə də, elə Bakıya da Azərbaycanın cənubundan Lənkərandan gəlmişdi. Yəni, cənubdakı Azərbaycanın lap cənubundan Avropanın havası və insanları soyuq olduğu deyilən İsveçə köçəndə oralara alışmaq olurmu?
Əlbəttə ki, mən Lənkəranda doğulmuşam. Lənkəranda, yəni Qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim üçün oralar böyük yerdir. Mən tanışıram ki, əvvəla təbiyyətində soyuqdan söhbət getdi. Təbiyyətində mən çalışıram ki, öz böyüdüyüm, boya başa çatdığım, 17 il yaşadığım bir şəhərin və yaxud da rayonun, rayon mərkəzinin hav-havasını burada tapam, alam. Onu da görürəm. Çox gözəl gölləri var, çox gözəl meşələri var və havası da çox təmizdir buranın. Düzdə Xəzər dənizinin sahillərindədir, amma Baltik dənizinin sahillərindədir. Havası da çox təmizdir. Bu tərəfdən bu mənə yaxın. O ki, qaldı insanların soyuq olmağına. Əlbəttə, birinci növbədə yenə də qayıdacağım dil məsələsinə. Əgər dil problemi yoxdursa, aradan qalxıbsa, çox gözəl dostluqlar var İsveçlər. Olduqca gözəl dostluqlar var. Valla mən bəlkə İsveçlərdən gördüyüm o yaxşılıqları, o insanpərvərlikləri olsun mühadirət dövründə, olsun ki, indiki dövrdə. Hələ bəzən çox zaman belə deyək, demirəm özümüzkilərdən, yox, mən belə demirəm, özümüzkilər mənim canımdır, qanımdır, o başqa söhbətlər, başqalarından mən hətta bunu görə bilmirəm. Amma bu xaricilər, başqa xaricilərdən, yəni demirəm, görə bilmirəm. Amma əsas məsələ yenə də dildir. Əgər dil problemlərini həll edirsənsə, bu məsələlər tədricən aradan qalxır. Bu belə düşünürəm mən.
Bir sualım da İnsanların əlindəki peşəsi üzrə orada iş tapması ilə bağlı oldu. Çünki bəzi həmyerlərimiz adətən mühacirət eləyəndə oradakı peşələrini də dəyişirlər. Jurnalistin fəhlə generalın bağban olduğu faktları da var.
Burada yəni bir sənətdə çalışmaqsın, öz sənətində çalışmaqsın, əvvəla sən gərək özünü sübut edəsən burada. Sən kimsən? Sən bura. Mən təbii ki, mənim filmlərim var idi, ingilis dilində baxdıqda. Amma mənim çox, belə deyək, bəxtim də bu tərəfdən işlədi. Mən o yaşadığım Norrköping şəhəri Stockholm'dan 160 kilometr cənubda yerləşir. O həmin Norrköping şəhərində mən təsadüflə nəticəsində sosialdan, yəni bir sosial kontordan ki, hansı ki bizə işlədilmədiyimiz dövrdə əmək haqqı verirlər. Yəni onlar da nəyin hesabına verirlər? Onlar da onun hesabına verir ki, biz oxuyaq, təhsilimizi davam edəcək. Mən orada məni tanış elədilər və bir məşhur rejissor var, Göran Faring. Onunla tanış oldum. İsveçli rejissordu. Onunla belə biraz ingilis dilində, biraz alman dilində belə əvvəl belə danışırdıq. İndi heç inşallah ki belə. Göran Faring Ingmar Bergman'ın tələbəsi oldu. Biz onunla deməli bir proyekt artıq işləmişik və onunla mən iki film çəkdim. Bir Master Margarita opera filmi çəkdim və bir dənə də onun özünün tamaşası oldu. Tamaşadan bir film çəkdim. Dokumental sənədli filmlərdən söhbət edir. Və böyük bir proyektə hazırlaşırıq. O proyektə deməli Nobel qardaşlarının Qafqazlarda, Nobel qardaşları Qafqazlarda. İndi hal-hazırda mən konkret bəzi belə sənədli filmlər proyektləri üstündə işləyirəm, amma eyni zamanda ən böyük, yəni təhsilimin üçüncü etabını, axırıncı etabını bitirmək üzrəyəm, İsveç dili bitirmək üzrəyəm və ondan sonra da artıq bunların televiziyasında işləyəcəm. Amma indi paralel mən televiziyalarda İsveçin ən böyük xəbər kanalı olan TV4, 4-cü kanalda mən rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni davam edirəm öz sənətimdə. Amma indi hal-hazırda ən böyük işim bu günləri yeni yazıram, bu proyekt üzərində işləyirəm. İsveçin Gənclər Təşkilatının verdiyi grant əsasında bir tender keçirdilər və tenderdə mən qalib oldum. Senari yazıram. Bu da rasizmin əleyhinədir. Rasizmin əleyhinədir. Siz bilirsiniz ki, rasizmə belə tuş olan ölkələr içərisində bizim Azərbaycan da var. Güney Azərbaycanında bilirsiniz 35 milyon Azərbaycanlının haqları tapdalanır orada. Onu da onların dili, onlar da rasizmə tuş gəlirlər. Və bu da var orada. Sonra zaman zaman bu günləri Rusiya Federasiyasının agresiyasının nəticəsində Qafqazlarda bizim ölkələrdə biz nə zaman nə qədər rasizmə tuş gəlmişik. Bu bir də daha yaxındır. 2000 burada rasizmin deməli etapları var. Bilirsiniz, islamofobi, ondan sonra antisemitizm. Bu terminlər var, amma indi çox təəssüf ki, müasir dünyamızda Rusiya Federasiyasında Qafqazofobi adlı belə bir tendensiya yaranır. Bu günlər mediada da, bu Rus mediasında da bu var. Və son hadisələr, Gürcistanda olan hadisələr, əslində Gürcistanda olan hadisələri mən elə bir ki, Azərbaycanda olan hadisələr kimi qəbul elədim. Və bu hadisələr də o həmin filmdə öz yerini tapacaq.
Rejissorluqdan danışanda istər-istəməz bu sualı da verdim. Çünki Bakıda bu peşə sahibləri adətən ancaq bir iş görmürlər. Əsas işlərindən əlavə tez-tez kliplər, roliklər çəkməklə də baş dolandırırlar. Özləri demişkən, pul qazanmaq üçün xaltura da eləməli olurlar. Bəs İsveçdə rejissorun xalturasına ehtiyac varmı?
Burada o belə dediyidə, o xalturalara ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, təəssüflər olsun ki, o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, biz Azərbaycanda hər zaman axtarırdıq ki, o xalturaları axtaraq. Amma burada elə bir məsələ yoxdur. Ailənin problemini, İsveç hökuməti, o gün bir İsveçli dostum var, söhbət edirəm ondan, deyir ki, İsveç hökuməti anadan olandan ölənə qədər, dəfn olunana qədər uşağı və insanını, öz insanını qoruyur. Yəni, burada o xalturaya, o cür xalturaya ki, mən ailəmi donandırım, o xalturaya, ona ehtiyac yoxdur. Qətiyyənə ehtiyac yoxdur. Əgər sən normal, qabil insansansa, əgər normal həyatını sürüb keçinə bilirsənsə, burada ailənin dolanışıq problemləri yoxdur. Və ona görə də istərsən sevdiyin işlə məşğul olacaqsan, xaltura ilə yox.
Düzdür, Rəhim onu da dedi ki, istənilən halda hansısa əlavə sifariş olanda ondan imtina da eləmir. Amma bura Bakı deyil və İsveçdə ehtiyatlı olmaq lazımdır və sifarişin, aldığın hər qəpiyin gərək vergisini ödəyəsən. Qısası gərək qanunları pozmayasan ki, ölkədən qovulmayasan. Qanunlara gəlincə...
Mən əvvəl belə fikirləşirdim ki, qanunlarla yaşamaq bizə o qədər də asan olmayacaq. Amma inanın ki, qanunlarla yaşadıqca, burada bu həyat şəraiti görüncə, hər zaman qəlbimizdən bir şey keçir. Bu qədər vaya dövlətimə malik olan, o cür gözəl məmləkət, niyə axı belə yaşamalıdır? Bu, biz adamı uzaqdan da olsa, uzaqdan da olsa bu adamı biraz sıxır. Ona görə də əgər qanunlar, qəbul olunmuş qanunlar, hətta Azərbaycan konstitusiyasında qəbul olunmuş qanunlar Azərbaycanda işləsə, insanlar çox gözəl yaşayırlar. Və heç kəsində heç kəsə ehtiyacı olmur.
Nəysə, Rəhimlə çox şeydən danışdıq əslində, bahalı İsveçin Bakı səviyyəsindəki qiymətləri ancaq Bakıdan azı 10 dəfə yuxarı maaşlarındandır. Amma indi sıra Londondakı Azərbaycan məktəblərindədir. Və növbəti həmsöhbətim Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından Simuzar Balıqlanovadır. 25 yaşlı tələbə qız 3 il əvvəl Londonda Kaspi Xəzri Azərbaycan dili məktəbi yaradıb.
İnanıram ki, bu idə çox insanların ağlında var idi. Sadəcə Allah mənə qismət elədi və bu məktəbi yaratmaq. Məktəb 3 il yaxındır ki, yaranıb. 2006-cı ildə, aprel ayının 2006-cı ilində yaranıb. Deməli, məktəb, birinci məktəbimiz aprel ayının 2006-cısında yarandı. İkinci məktəb isə 2007-ci ildə, bir il sonra yarandı. Və məktəb həftə sonu məktəbidir. Bazar günü və şənbə günü məktəbidir. Məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, rəqs dərsləri və muğam dərsləri keçirilir və məktəbə bütün dərslər Azərbaycana aiddir. Məktəbin məqsədi Azərbaycanda, Azərbaycanlı ailələrdə Azərbaycan mədəniyyətini qoruyub saxlamaqdır. Çünki çoxlu ailələr xaricə köçüncə bu bütün dünya ölkələrində yaşanır. Uşaqlar, ailədə olan uşaqlar köçdüyü ölkələrin mədəniyyətinə daha çox yaxın olurlar, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə. Və Azərbaycan mədəniyyəti dili unudulur, uşaqlar öz tarixlərini bilmirlər və bir neçə ildən sonra elə Azərbaycanlılar var ki, qalırlar xaricdə, elələr var, dönürlər Azərbaycana. Uşaqlara çox çətin olur, çünki uşaqlar tarixini bilə bilmirlər. Və bizim məktəb sadəcə bu ailələrdə Azərbaycan abu havasını yaşadır.
Yəqin sizdə də belə bir sual yaranar ki, nəyə görə bu məktəb məhz 25 yaşlı tələbə yaratmalı oldu? Ondan əvvəl belə bir ideya olmayıb mı? Və bu işdə ona kimlər köməkliyə eləyib?
Deməli, məktəbi yaradanda əlbəttə ki, çox adam inanmadı məktəbə. Məktəb ideyasından çox qapılar döydü və deyim ki, bəlkə də dəstək olan olmadı. Sadəcə cavanlar, Azərbaycan gəncləri kömək elədi. Birinci pillədə və sonra London Azərbaycan cəmiyyəti var, Sədri Talih Heydərovdur. Onlar bütün sponsorluğu boyunlarına götürdülər, iki məktəbin ikisinində. Və indi sponsorluq ödəyir bütün məktəbin xərclərini. Məktəb tamamilə pulsuzdur. Və hələ valideynlər var ki, yaxınlaşırlar, kömək eləmək istəyirlər, deyirlər ki, baxın, bizim uşaqlarımız oxuyur, bizim imkanımız var, biz necə kömək eləyə bilərik. Məsəl üçün, xırda bir xərclər olanda, bəli, müraciət edir valideynlərə, amma məktəb tamamilə pulsuzdur. Uşaqlar pulsuz dərsliklər alırlar. Təhsil Nazirliyi bizə minə yaxın kitablar göndərib. Səhvizlik neçə dənə kitab göndərib, hər bizim, hər gecəmizə uşaqları dəstəkləyir. Belə konkurslar keçirilir ki, səhvizlik tərəfindən uşaqlar həvəslənirlər. Bu tarixi daha gözəl öyrənirlər ki, gedib o suallara cavab versinlər və öz hədiyələrini alsınlar. Köməyimiz çoxdur, yalan deyə bilmərəm ki, hər şeyi tək eləmişəm. Xeyr, köməyimiz çox oldu. Əvvəl-əvvəl deyim sizə, ideyam deyəndə inanmadılar. Amma məktəb gəzməyə başlayanda, getməyə, uşaq körpə də eməkləyəndə hamı fikirləşir, bu həyətən gəzəcək. Amma məktəb gəzməyə başlayandan sonra hamı inandı və inanın ki, hara müraciət eləmişəm, hara üzümü tutmuşam, indiyə kimi mənə yox deməyiblər. Hər nə lazımdır mənə köməklik olub. Ona görə məktəb çox, çox inkişaf eləyir. Və bir də deyim sizə, bizim cəmiz Azərbaycanlarla bir yerdə bir proyektimiz var və bizim məktəb və Cənub Azərbaycan cəmiyyətin belə bir proyektlə kurslar açmışıq bilə məktəbin ərzində. 20 yaşdan 75 yaşa kimi Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən, tarixin, ədəbiyyatın və qramatikasını öyrənmək istəyən insanlar gəlirlər, azərbaycanlılar, xaricilər gəlirlər və deyim sizə, yalan olmasın, indi bir 55-60 60-a kimi şagirdimiz var, 25-75 yaşlarında.
Bir neçə kəlmədə Britaniyadakı təhsil sistemi haqqında danışdıq, pulsuz təhsil və pullu təhsil arasındakı fərq haqqında.
Əlbəttə ki, deməli, public school-lar var, siz bildiyiniz kimi ödənişsizdir, pulsuzdur public school-lar. Həvəslə xarici vətəndaşlarını qəbul edirlər. Belə bir problem yaşanmayıb Azərbaycanlılar tərəfindən, ya başqa bir xarici ölkə vətəndaş tərəfindən. Amma biraz demək olar ki, səviyyəsi pullu məktəblərdən aşağıdır. Pullu məktəblərin üstünlüyü ondadır ki, bir neçə xarici dil öyrədir, daha çox kontrol edir uşağı. Public məktəbi yenə də baxır hansı zonadadır. Hələ zonalar var ki, uşaqlar 11-ci sinifi bitirib oxuya da bilmirlər. Çünki onlar burada children rights var, uşaqlar, children rights uşaqlara müəllim, məsəl üçün, heç bir ağır söz deyə bilməz. Deyə bilməz ki, sən bunu niyə yazmadın, sən bunu niyə oxumadın. Mən 8-ci sinifə getmişdim orada. Deməli, uşaqlarla oyun oynaya-oynaya coğrafiyanı keçirdilər. Gülməli idi, çünki bizdə 8-ci sinifdə uşaqlar artıq dünya xəritəsini əzbər bilirlər. Amma orada, məsəl üçün, oynaya-oynaya uşaqlarla, mənim bir dənə o xoşuma gəlmir ki, uşaqların başlarının üstündə durmurlar, eləməlisən demirlər. Deyirlər ki, bax, özün bilərsən, oynaya-oynaya, yəni, sığalaya-sığalaya, demirəm də öysünlər, öldürsünlər, amma biraz müəllim əli, biraz müəllimə hörmət, müəllimin güclü səsi olmalıdır. Bizdən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan məktəbləri mənim vaxtımda, indi bilmirəm, mənim vaxtımda çox güclüydü. Çünki universitetler bile, üniversiteyi okuyanda bile, sen okuyanda bir neçe fen okuyordun. Burada böyle şey yoktu. Burada sen mesela için matematikten, riyaziyatı okuyursansa sen riyaziyattan başka işine bilmirsen. Ama ben harici diller bitirmişim. O da politologiya var idi, medisina var idi, tarih var idi, coğrafya var idi, ana dili var idi. Bir neçe fenler var idi. Ona göre dünyada haberim var idi. Ama burada mesela için riyaziyatçı riyaziyattan başka hiç neden başa çıkmır. Hem de hekimler böyle. Hekimlerin yanına giden de bizde can hekimi var. Can hekimi sana mesela diagnoz koyabilir, hem böreğinden, ciğerinden. Ama orada mesela için bir tane muayene geçmek için belki 18 hekimin yanına gitmelisin. Demek olar ki bizim sistem daha güçlüdür. Ben böyle fikirleşirim. Belki de ödenişli mektepler belki güçlü olabilir. Ama public school, yani devlet mektepleri hayır, hiç güçlü değil.
Şimdi Uzak Hanım'dan bunu da sorsun. Bəs özel mektebin pulunu ödemek çok mu çetindi Britanya'da? Adi işte çalışan bir valideyn için.
Mən size deyim, elə aileler var ki, dersiz ki İngiltere'de yaşamak için iki ata danında işlemelidir. Bəli, ata ana ikisi de işleyende bu bir problem olmur. Təxminən, deyim size, yok, heç bir problem olmur. Ata ve ana işte, ama bir ata tarafı işleyende, bir valideyn işleyende, bəli, private mektebe biraz problemler yaranır uşağın gitmeyinde. Ama yine ki bakır sizin işinize, hele işler var ki çok yüksek maaşları var onda. Hiç problem yoktu. Hem de hele mektepler var ki İngiltere'de 4 tane mektep var. Uşaq doğulanda uşağı o mektebe yazdırırlar ki sırası büyüyende sırası gelip çatsın. Yani böyle private mektepler var ki hem de o uşaq 4 yaşdan gedir məktəbə. O 4 ili də, o 4 yaşına çatınca özüyürlər valideynlər. Ki uşaq o məktəbə, həmin o məktəbə düşsün. Çünki o məktəbi bitirən uşaq Cambridge, Oxford, London School of Economics belə universitetlərə daxil olmağı çox asanlıqla daxil olur.
Və ən sonda, oxumağın xeyri varmı Britaniyada? Yəni təhsilli kadrla təhsilsiz kadr arasında maaş fərqi olurmu?
Əlbəttə ki, oxumuş uşaqla orta bab üniversitet bitirmiş uşağa, hangi bir üniversitet bitirmiş uşağa daha yüksek işler təklif olunur, daha yüksek maaş təklif olunur. Onun o 4 il oxumağı elbette ki büyük bir plusdur, büyük bir oxuyan uşağla oxumayan uşağın arasında çok büyük bir fark var. Elbette ki işe götürən insanlar da onu hiss edirlər ve bilirler, diploma çok büyük fikir verirler orada. Oxumağın həmişe faydası var. Mən, orada bir biznesmen var, çok məşhur biznesmen. O dedi ki, benim en güzel biznesim oydu ki, mən pullarımı uşaqlarımın təhsilinə koymuşam. O mənə daha çok bəhrə verdi. Çünkü onun 4 uşağı da dünyada çok meşhur biznesmenler oldu. Ve onun o sözleri bütün mektedlerde tekrar edilir. Demek istediler ki, bu okumanın hemşe faydası var. Ve okumak insanın başının ucalığıdır. Ailenin başının ucalığıdır. Uşağın başının ucalığıdır.
Ve salam, hemsöhbətim Simuzer Baloglanova idi. Londondaki Azerbaycan Mektəbinin yaradıcılarından biri. Ve Azadlıq Radiosu'nun həm yeri verişle burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ, jurnalisti adam yerində qoymadı. O Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.